ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საავადმყოფოს რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. ახალი ამბებით დავიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის გავაცნობთ თავის ამბებს ჯერ მოკლედ. საქართველოს და ევროკავშირმა მოახდინეს ასოცირების შეთანხმების პარაფირება. ვილნიუსში გამართა საქართველოს და საფრანგეთის პრეზიდენტების შეხვედრა. უკრაინაში გრძელდება ევროინტეგრაციის მომხრეთა დემონსტრაციები. ოპოზიცია პრეზიდენტის გადადგომას მოითხოვს. 7 ადამიანი ემსხვერპლა ირანის სამხრეთ აღმოსავლეთში მომხდარ მიწისძვრას. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. საქართველოს და ევროკავშირმა მოახდინეს ასოცირების შეთანხმების პარაფირება. დოკუმენტს ვილნიუსში ხელი მოაწერეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ ეშტონმა. მან ხელი მოაწერეს აგრეთვე ჩარჩო ხელშეკრულებას ევროკავშირის კრიზისის მართვის ოპერაციებში საქართველოს ჩართვის შესახებ. ევროკავშირმა მოახდინა მოლდავეთთან ასოცირების შეთანხმების პარაფირებაც. სამიტზე შეკრებილების წინაშე გამოსვლისას საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ისაუბრა ასოცირების შეთანხმების პარაფირების მნიშვნელობაზე, ისევე როგორც როლზე, რომელსაც ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისია ასრულებს საქართველოში. ამ თემაზე ძვირფასო მსვლელობა ევროპის კავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის გარშემო ჩვენს გადაცემაში მოგვიანებით დაძრულებით ვისაუბრებთ. ვილნიუსში დღეს საქართველოს და საფრანგეთის პრეზიდენტების გიორგი მარგველაშვილის და ფრანსუა ოლანდის შეხვედრა გაიმართა. პრეზიდენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით შეხვედრისას განიხილებოდა ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის საკითხების ფართო სპექტრი. ირაკლი ღარიბაშვილ საქართველოს პრემიერ-მინისტრად დანიშნა მიულოცეს დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა და გერმანიის კანცლერმა. მისაუც წერილში, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნდა, ანგელა მერკელი აღნიშნავს, რომ გერმანია მომავალშიც იქნება საიმედო პარტნიორი სტაბილური და მშვიდობიან გარემოში საქართველოს დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარების გზაზე. კამერონის მოსაოს წერილში კი წერია, რომ საქართველო რეგიონში მისაბაძი მაგალითია. უკრაინაში გრძელდება ევროინტეგრაციის მომხრეთა დემონსტრაციები. მოელიან, რომ აქციები ამშაბათ კვირასაც გაგრძელდება. დემონსტრანტების უკმაყოფილებას იწვევს უკრაინის ხელისუფლების უარი ვილნიუსის სამიტზე ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერაზე. ოპოზიცია დღეს მოითხოვდა, რომ უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი უნდა გადადგეს. 7 ადამიანი ემსხვერპლა ირანის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში მომხდარ მიწისძვრას. 30-მდე ადამიანმა სხვადასხვა სახის დაზიანება მიიღო. მიწისძვრის ეპიცენტრი იყო ქალაქ ბორაშჯანის სიახლოვეს. მიწისქვეშა ბიძგებმა 5.7 ბალი შეადგინა. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოში ირანის წარმომადგენელმა რეზა ნაჯაფი აცხადებს, რომ ირანი იანვრის დასაწყისში შეუდგება ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის 6-თვიანი გეგმის განხორციელებას. ამ გეგმაზე ირანმა მოილაპარაკა მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანასთან: შეერთებულ შტატებთან, რუსეთთან, ჩინეთთან, ბრიტანეთთან, საფრანგეთთან და გერმანიასთან. დასავლეთის ლიდერები მოსკოვს აკრიტიკებენ ზემოქმედების გამო, რომელმაც მათი აზრით კიევს გადააწყვეტინა უარი ეთქვა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერაზე ამ ეტაპზე. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზუმ ვილნიუსში ევროკავშირის აღმოსავლეთ სამიტის ბოლოს განაცხადა, რომ ევროპაში შეზღუდული სუვერენობის ეპოქა დასრულებულია. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი გამოვიდა მოწოდებით გადაილახოს მენტალობა. ან ისინი, ან ჩვენ, ცივი ომი დამთავრდა, დაზიანა მერკელმა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ოლანდმა განაცხადა, რომ უკრაინაზე მოსკოვის ძლიერი ზეწოლა განხორციელდა და განსაკუთრებით გაზის საკითხით, რათა კიევს ხელი არ მოეწერა ევროკავშირთან ასოცირებისა და თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე. უკრაინის პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის განცხადებით კიევს სურს უახლოეს მომავალში მოაწეროს ხელი ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას, მიუხედავად იმისა, რომ ხელის მოწერაზე უარი თქვა ვილნიუსის სამიტზე. ვადასტურებ უკრაინის სურვილს, ოხლოს მომავალში ხელი მოაწეროს ასოცირების შეთანხმებას, თქვა იანუკოვიჩმა ვილნიუსში ჟურნალისტებთან საუბრისას. უკრაინაში, როგორც ახალ ამბებიდან შეიტყვეთ, დღესაც გრძელდება აქციები, რომელთა მონაწილეებიც აპროტესტებენ უკრაინის უარს ვილნიუსის სამიტზე ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერაზე. სირიის პრემიერ-მინისტრი თეირანში ჩავიდა მასპინძელი ქვეყნის ლიდერებთან მოსალაპარაკებლად. საუბრის თემა ჟენევის კონფერენცია, რომელმაც ბოლო უნდა მოუღოს სირიაში სამოქალაქო ომს. სამდღიანი ვიზიტის დროს ვაილ ალ-ჰალკი შეხვდება პრეზიდენტ როჰანის, საგარეო საქმეთა მინისტრ ზარიფს და უზენაესი უსაფრთხოების საბჭოს თავმჯდომარეს ალი შამხანის. ჰალკიმ განაცხადა, რომ სირიის კრიზისის გარდა მოელაპარაკებენ ორმხრივ ურთიერთობაზე ენერგეტიკის, ნავთობის ექსპორტის, ინფრასტრუქტურის და ჯანდაცვის სფეროში. დიდებულებო მსმენელებო, ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა მინდა გავაცნო ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების ეთერში. პირველ სიუჟეტში მოისმენთ ვილნიუსიდან რეპორტაჟს, იქ დღეს დასრულებული სამიტის გარშემო, გემობთ ასევე რეაქციებზე, რომელიც მოყვა ამ სამიტს. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟში და ქართლიდან ჩვენს გადაცემაში მეორე ნაწილში. მოისმენთ მეათე სტუდიას, ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს, მის შინაარსზე ოდნა მოგვიანებით გაგაცნოთ. პროგრამას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. როგორც გითხარით, გადაცემას ფაქტურად ვიწყებთ რეპორტაჟით ვილნიუსიდან. ჩემი კოლეგა კობა ლიგლიკაძე იმყოფება იქ. დღეს საქართველომ, ასევე მოლდავამ პარაპირება გაუკეთა ხელშეკრულებას ასოცირების შესახებ, ხელშეკრულებას ევროკავშირთან. მოისმინეთ ახლა ეს რეპორტაჟი, კობა ლიგლიკაძე გიამბობთ, რა იყო იქ დღეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი.
აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის დეკლარაციის მიღებით დასრულდა ორდღიანი სამიტი, რომელიც მნიშვნელოვანი მოვლენებიც იყო სავსე და ამის შესახებ რადიომსმენელებს მეორე დღის განმავლობაში უყვებოდი და არ გაუმეორებ. უბრალოდ შევჩერდები ამ დეკლარაციის რამდენიმე პუნქტზე, რომელშიც ხაზგასმით არის მითითებული საქართველოსა და მოლდავეთის მიერ ნაჩვენები პროგრესი, ლავრი პროგრესი და ასოცირების შესაძლებლობის პარაფირების მნიშვნელობა. ამის თაობაზე ისაუბრეს როგორც ევროკავშირის წარმომადგენლებმა, ასევე მასპინძელი ქვეყნის ლიტვის ხელმძღვანელობამ და ეს ასახულია დეკლარაციაში. რაც შეეხება საქართველოს დელეგაციას, იგი უმაღლესი დონით იყო წარმოდგენილი ვილნიუსში. გიორგი მარგველაშვილმა, საქართველოს პრეზიდენტმა, რომელმაც სიმბოლურად მოატერა პარაპირების დოკუმენტ ხელი, შემდეგ დღის ბოლოს გამართა პრესკონფერენცია და ისაუბრა მნიშვნელობაზე თავისთავად ამ დღეს. და მე მქონდა მასთან შესაძლებლობა დამისვა შეკითხვა, მე მას ვკითხე, თუ როდის შეძლებენ საქართველოს მოქალაქეები ისარგებლონ ისეთივე სავიზო შეღავათით, როგორც მოლდავეთს ექნება მალე, იგულისხმება სამიტის განმავლობაში მოლდავეთის პასპორტით ევროკავშირის ქვეყნებში შესვლა დაუწყობელად.
დეკლარაციის ტექსტში გვაქვს სპეციფიურად ახლა უკვე ძალიან კარგი შედეგები არის დაფიქსირებული სწორედ ვიზის ლიბერალიზაციის მიმართულებით იმ რეფორმებთან დაკავშირებით, რომელსაც მიაღწია საქართველო. დეკლარაცია სწორედ ხაზს უსვამს იმას, რომ მაინც მეუბნებოდა, რომ არა უბრალოდ კარგი, არამედ ძალიან კარგი შედეგები აქვს ქართულ სახელმწიფოს. შესაბამისად ჩვენ ვერით რომ ეს იქნება უახლოეს მომავალში. თარიღ ზოგადად აღისახეთ.
ესაც შეეხება შესაძლო სიკეთეებს და რა თქმა უნდა ეს არ არის მხოლოდ ერთადერთი ლაპარაკია იმაზეც, რომ პარაფირებული შეთანხმების უკვე ხელმოწერის შემდეგ ქართული პროდუქცია შეძლებს ევროკავშირის ბაზრებზე დაუწყობლად შესვლას. ასევე ამოქმედება მთელი რიგი პროგრამები სტუდენტებისათვის, ბიზნესმენებისათვის და ასევე იმ ადამიანებისათვის, რომლებსაც სურთ ევროკავშირის ქვეყნების ამა თუ იმ სიკეთით ისარგებლონ, მაგრამ მათ შეგებით არ შემოიფარგლები, აუცილებლად უნდა ითქვას ის შესაძლო გამოწვევები თუ რისკები, რაც ამ ერთ წელს განმავლობაში საქართველოს ელოდება და სხვათა შორის ამაზე იყო ლაპარაკიც და ლაპარაკი იყო კონკრეტულად ვილნიუსში აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიზე. მით უფრო ფონად მას გავწევდა ბოლო მომენტში თითქმის უკრაინის მიერ ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის გადავადება თუ შეჩერება ამას დრო აჩვენებს და სომხეთის მიერ ასევე პარაპირების შეწყვეტა. მე ვკითხე საქართველოს სახელმწიფო მინისტრს ევროინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილს, თუ რა გამოწვევები შეიძლება იდგეს საქართველოს წინაშე, რუსული ფაქტორი რამდენად შეიძლება იყოს რუსეთის მიერ ცენტრალური პერკეპების ამოქმედება, რაზეც ალექსი პეტრიაშვილმა ასეთი პასუხი გამცა.
ზეწოლის წინააღმდეგ ევროკავშირის მზაობის შესახებ განცხადებები გაკეთდა თვითონ სამიტის მსვლელობის დროსაც. ძალიან ხაზგასმინ იქნა აღნიშნული, რომ დამოუკიდებელი სახელმწიფოების დამოუკიდებელ სუვერენულ გადაწყვეტილებაზე არავის აქვს ზეწოლის უფლება და ამ შემთხვევაში ევროკავშირის მხრიდან და ევროკავშირის როგორც ალკეული წევრი ქვეყნების ისე ზოგადად ევროკავშირის მხრიდან იქნება ძალიან კაფიო, ძალიან მტკიცე რეაქცია და ასევე იქნება მზაობა იმისათვის, რომ კონკრეტული მხარდაჭერა აღმოუჩინონ თითოეულ სახელმწიფოს.
დაუბრუნდები ისევ დეკლარაციას, ვილნიუსის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის დეკლარაციას, მასში ლაბარაკი არის კონფლიქტებზე. ოღონდ კონფლიქტებთან დაკავშირებით ნახსენებია 2008 წლის აგვისტოს შეთანხმება ევროკავშირის შრომავლობით, როგორც ფუნდამენტური და აუცილებლად შესასრულებელი დოკუმენტი. მაგრამ კონფლიქტებზე, საქართველოსში არსებულ მოგვარებელ ტერიტორიულ კონფლიქტებზე იყო ვილნიუსში საუბარი და ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ კონკრეტულად შემდეგი განაცხადა.
მინდა გავიმეორო ევროკავშირის განუხრელი ერთგულება მოლდავეთისა და საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. დარწმუნებული ვარ, ჩვენი გადაწყვეტილება თქვენს ქვეყნებს უფრო მყარსაფუძველს მისცემს მომავალი თაობებისთვის. თქვენმა მოქალაქეებმა დაიმსახურეს ეს და ისინი დიდ სარგებელს ნახავენ. ეს იყო ოცნება და იმედი მრავალი ათწლეულისა და ასწლეულის განმავლობაში. ჩვენ ვალდებული ვართ მათ წინაშე განვაგძოთ ჩვენი ძალისხმევა.
To continue our efforts. Vilnius's აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტზე, როდესაც შეთანხმების პარაფირება ხდებოდა, დარბაზში გაისმა ედგარი სიმბიოზი, სულიკოსი, შალახოსი და ევროკავშირის სიმნის. რა თქმა უნდა, სნობებმა შესაძლებელია დაიწუნონ და დაუწუნონ გემოვნება ასეთი კომპოზიციის ავტორებს, თუმცა ამას არანაირად არ დაუკნებია ის ადრეიმო განწყობა, რომელიც კონდა საქართველოს დელეგაციას და კონკრეტულად საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს.
მე ვიყავი ამ მთელი დელეგაცია ვარ დახტაცებული, იმიტომ რომ დღეს ვაკეთებთ დღეს ვთქავთ ნაბიჯს, რომელიც არის მართლა ისტორიული ჩვენი ქვეყნის არა ერთი თაობა, ჩვენი თანამემამულეებისა ამ ნაბიჯისთვის იბრძოდა მთელი თავისი ცხოვრება. ძალიან ახტაცებული ვარ.
რაც შეეხება აღმოსავლეთის პარტნიორობის მორიგ უკვე მეოთხე სამიტს, ის დაიცულა 2 წლის შემდეგ გამართება და ნახოთ თუ რა შედეგები იქნება იმ დროისათვის მთლიანად აღმოსავლეთ პარტნიორობაში, რა ცვლილებები იქნება უკრაინისათვის. ყოველ შემთხვევაში კარები კლავია, შესაძლებელია ევროკავშირი უკრაინის სამიტზე მიუბრუნდნენ მხარეები ასოცირებული შეთანხმების ხელმოწერას.
მოგვალეგილი გაზეგი ამბობდათ ვილნიუსიდან ძვირფას მსვლელობა, სადაც ევროკავშირის საქართველოს შორის ასოცირების შეთანხმების პარაფირება მოხდა. ახლა მე ერთს დავთმობ ჩემს კოლეგას ნონა მჭედლიშვილს, რომელიც უკვე იმაზე გამბობთ, თუ როგორ გამოეხმაურნენ იმას, რაც დღეს ვილნიუსში მოხდა, თვით ზოგადად ევროკავშირთან დაახლოებას, ასევე ამ კონკრეტულ ასოცირების შესახებ შეთანხმებას.
ასოცირების ხელშეკრულების პარაფირება საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა, გითხრა საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანმა ბაკურ კვაშილავამ. ვინაიდან ეს ქმნის ევროკავშირთან დაახლოების შემდგომ შესაძლებლობებს ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა საერთო სავაჭრო ზონა და ვიზების ლიბერალიზაცია.
ტიპიურად ამ საკითხების წარმატებით დასრულების შემდეგ რამდენიმე წელიწადში უკვე ტკება ხოლმე საკითხი თვითონ ამ ორგანიზაციაში პოლიტიკური დატევრიანების. აქედან გამომდინარე საქართველოსთვის ეს მართლაც მნიშვნელოვანი მოვლენაა, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იქნება ამ პარაფირებულ ხელშეკრულებაზე ხელმოწერა ერთ წლის ვადაში და შემდეგ უკვე საუბარი ვიზების ლიბერალიზაციის პროგრამაზე ევროკავშირთან. აქედან გამომდინარე საქართველოს გაწევრიანება უკვე ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ახალ ეტაპზე გადადის.
ამბობს ბაკურ კვაშილავა, მისი კოლეგა ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი კი ფიქრობს, რომ საქართველოს ორიენტაცია ევროპულ ბაზარზე ქვეყნის განვითარებას ნიშნავს და შესაბამისად საქართველოს მთავრობა ვალდებულია სათანადოდ მობილიზებული და სათანადოდ აქტიური იყოს.
კონკრეტულ რაღაცას გვთავაზობენ, ხსნიან თავის ბაზარს, ქმნიან მდგომარეობას, როდესაც უფრო მიმზიდველი იქნება ინვესტორებისთვის საქართველო, იქნება უფრო მეტად კონტროლირებადი მორხრივი ინსტიტუტების მიერ და მეტი სტაბილურობა იქნება ჩვენ ინსტიტუციურ განვითარებასაც და თანაც ის, რომ ევროპის ყაიდის ესე ვთქვათ ყველა იმ კანონების ესე ვთქვათ გაზიარება და იმ გარემოს შექმნა გვიდევს ესე ვთქვათ რაღაც მიზნად, რომელიც შესაბამისად ევროპულ სახელმწიფოს გვიყალიბებს, ხო? ეს არის ხელშეწყობა უბრალოდ, რომ საქართველო გახდეს ევროპული სახელმწიფო.
აღნიშნავს კახა გოგოლაშვილი, რომელიც აქვე დასცენს, რომ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების პარაფირებიდან ხელმოწერამდე დარჩენილი ერთი წელი რუსეთის მხრიდან საქართველოზე აქტიური ზეწოლის წელი იქნება. ზეწოლა კი შესაძლოა გამოხატული იყოს როგორც საქართველოს ევროინტეგრაციის შემაფერხებელი ბერკეტების გააქტიურებით, ისე ქართული ბიზნესისთვის რუსული ბაზრის მეტად გახსნით. კახა გოგოლაშვილის ამ უკანასკნელ მოსაზრებას არ იზიარებს პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენიძე, რომელიც ფიქრობს, რომ რუსეთი იოლად არ გახსნის ბაზარს, ანუ რუსული ტრადიციის თანახმად წინასწარ არაფერს დათმობს. შესაბამისად თორნიკე შარაშენიძე სამ ნაწილად ყოფს იმ შესაძლო კონტრნაბიჯებს, რომლებსაც საქართველოს ევროინტეგრაციის საზიანოდ უახლოეს მომავალში შეიძლება მიმართოს რუსეთმა. მათ შორის პირველ ადგილზე საოკუპაციო ხაზზე საზღვრების გადმოწევა რჩება. რაც შეეხება დანარჩენ ორს, ესენია:
საინფორმაციო ომი, რვა კატეხონ ისტერიგები გაგაკრულმა ბნელმა ძალებმა, რომელს ევროპაში შესვლა ნიშნავს ჰომოსექსუალებას და ქართულობის დაკარგვას და სავაჭრო ომი ბუნებრივად ეკონომიკური ემბარგოს გამოცხადება ხელახლა.
ამბობს თორნიკე შარაშენიძე. საქართველოსა და ევროკავშირ შორის ასოცირების შეთანხმების პარაფირების შესახებ მოსაზრებას მოქალაქეებიც გვიზიარებენ.
როგორ ყველანაირ საზოგადოებას მოგვიტანთ, ევროპის ნაირები მაინც გავხდებით.
Ну чемпи азрит арафере дадебити ар икнеба чемпи азрит субъектури азрит.
Но я думаю, что это очень большой плюс для нашей страны.
Мне фикроп, это ჩვენი ქვეყნისთვის დიდი პლუსი და წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება და მიხარია, რომ უკრაინის გზით არ წავედით. ფაქტია, რომ რუსეთთან კავშირიდან საქართველოსთვის სარგებელი არ იქნება. ამ ეტაპზე მაინც ევროპაში კი მხარდაჭერაცა და რესურსებით, მათ შორის ფინანსური, ასე რომ ეს კარგია საქართველოსთვის.
Финансовые и так далее. Что это хорошо для Грузии.
დიპლომატიონელებო, ეს მოსაზრებები გაუზიარეს შემსრულებელს ნოამ ჭედლიშვილს. თბილისში ქუჩაში საქართველოს მოქალაქეებმა იმის საუბაზე, თუ როგორ უყურებენ ისინი ევროკავშირთან დაახლოებას. აღდავაზობთ რეპორტაჟში დაქართლიდან, რა ვითარებაა ოკუპირებული ცხინვალის მიმდებარე არეალში რუსმა სამხედროებმა ადგილობრივებთან ერთად ორთვიანი პაუზის შემდეგ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დემარკაცია განაახლეს. გოგა აფციაური.
რამდენიმე დღეა რუსეთის და დე-ფაქტო რესპუბლიკის სასაზღვრო უწყებების წარმომადგენლები ქარელის რაიონის სოფლებში, დვანსა და ღოღეთში ეგრეთ წოდებულ საზღვრის აღმნიშვნელ ბანერებს და მათულ ხლართებს ამონტაჟებენ. დვანში ოკუპირებული მიწების გასწვრივ ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბანერები დაამონტაჟეს, სადაც ოსურ, რუსულ, ინგლისურ და ქართულ ენებზეა საზღვრის აღმნიშვნელი წარწერა და გაფრთხილება, რომ გადასვლა აკრძალულია. სოფელ ღოღეთში ადგილობრივი მოსახლეობის მიწის ნაკვეთები დაახლოებით 30 ჰექტარი მათულ ხლართებს მიღმა აღმოჩნდა. მიხეილ და ალექსი შათირიშვილებმა დამუშავებულ დათესილი ნაკვეთები დაკარგეს და ახლა ხელისუფლებას თხოვენ დახმარებას.
გეშველება რამე თუ არ გეშველება, თუ დატრიალებს ნაკვეთები, ეს ნათესები, ეს რაც არის მოხნულების ფული გადახდილი არის, რა ვიცი, ყველაფერი და დავკარგეთ.
აგერ ახა 2 ჰექტარი და ხევარი მაქვს. მოხარი, ვეტვალე, რაღაზე დაფთეშეი, რაღაზე მიტვალე, როგორც მე ისეც უყველა.
მესაზღვრეებმა ღოღეთის მიდროებში ბანერების დამონტაჟების შემდეგ დაახლოებით 150 მეტრზე ბოძები ჩასხეს და 50 მეტრზე უკვე მავთულ ხლართებიც გააბეს. სამუშაოები დღესაც გრძელდება. ეგრეთ წოდებული ახალი საზღვრების ახლოს დაახლოებით 30 ოჯახი ცხოვრობს. ადგილობრივმა მოსახლეობამ კი სამართალდამცავებს უსაფრთხოების გაძლიერების ზომების გატარება მოსთხოვა.
შიში გვაქვს ახლა, რაც თავარია, გადმოიწიეს ბავშვების პატრონები ვართ. რა ვიაბა, რა იქნება, უფრო სიმშვიდე გვინდა და სიწყნარე.
დაგერ ბაღი მოიქციეს, ჭალები არის,
ასეგი ესე უცხეთო სოფლებს და იქ ვეღარჩევდი ჩვენ ბაღებია იქ შეწეული ერთი რამოდენიმე დიქტარია
მთლიანობაში უმძიმესია ეს ფაქტი მაგრამ მაინც მოთმინებით ხვდებით მოსახლეობა ჩვენ ამის ემოციური განცხადებები და საქციელის გამო მივიღეთ ისაც მივიღეთ 2008 წელს და ალბათ უფრო ჭკვიანურად შეიძლება ამ საკითხების გადაწყვეტა
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ინფორმაციით ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებში პატრულირება უკვე გაძლიერებულია დავით სუჯაშვილის თქმით ბოლო დროს მომხდარ ინციდენტების შესახებ საქმის კურსში საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებით ჩააყენეს. მომავალ კვირას კი დეტალური ინფორმაცია საქართველოს აკრედიტებულ დიპლომატებს გადასცემენ.
150 მეტრის სიგრძით არის დასობილი წითლად შეღებილი ბოძები, რომელზე შემდგომაც ხდება მაღალმთვარდების ინსტალაცია. ბოძებზე დაახლოებით 50 მეტრზე უკვე ინსტალირებულია მაღალმთვარდები. ალბათ უფრო ხილვადობისთვისა გათვალისწინებული ეს მომენტი და ფსიქოლოგიური ზეწოლისთვის. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია რა თქმა უნდა ჩაყენებულია საქმის კურსში, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია ჩვენ ქვედანაყოფებთან ერთად პატრულებს აღნიშნულ რეგიონში, შინაგან საქმეთა სამინისტრო გეგმავს მომავალ კვირას უკვე დეტალური ინფორმაცია მიაწოდოს საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატებს.
რუსეთის მესაზღვრეები რამდენიმე დღის წინ გორის რაიონშიც გააქტიურდნენ. მათ სოფელ ხურვალეთთან ადგილობრივი მცხოვრებლები მალხა ზვანიშვილი და გოჩა მაყიშვილი ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს. გუშინ ვანიშვილის გათავისუფლება მოხერხდა. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები და პოლიტოლოგები მიიჩნევენ, რომ ვილნიუსის სამიტის დროს რუსეთი საქართველოზე ზეწოლას საოკუპაციო ხაზთან ინციდენტების შექმნით აძლიერებს.
მეათე სტუდიის თემებს გაგაცნობთ. პირველ სიუჟეტში ჩემი კოლეგა ისაუბრებს თამას შხენკელის მიერ თარგმნილი წერილების კრებულზე „თვალსაწიერზე“.
ჩინური მოტივი. ვუძღვნი თამას შხენკელს. კენ ჩვიშრი ტბაში და თავს ვიქცევ ნასვამი, ვერცხლისფერ გოლივით ლივლივე მასავით.
მეათე სტუდიის თემა დღესვე არის აგვისტოს ომის დასრულებიდან საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით დაწყებული დიალოგი. უსური სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებსა და ქართველებს შორის ჩვენს გადაცემაში ძირფას მსმენელებო გიამბობთ ერთ სასიამოვნო ფაქტზე. ქართულმა მომღერლებმა წარმატება მოიპოვეს კონკურსში Diamonds Voice, რომელიც პრაღაში გაიმართა. მის მონაწილეებს შეგახვედრებთ.
პრაღაში მაყურებლებს შორის იყვნენ 60% ქართველები, ასე რომ მინდა გითხრათ, ძალიან ბევრი ქართველი მოვიდა. მე არ მეგონა ამდენი ქართველი თუ მოვიდოდა, მაგრამ
ესეა მოკლედ მეათე სტუდიის შინაარსი. გადაცემას პრაღის სტუდიაში ოქროპერ რუხაძე უძღვება. თვალსაწიერი ქვია თამას შხენკელის მიერ თარგმნილი წერილების კრებულს, რომლის პრეზენტაცია 2-ოდე დღის წინ საქართველოს მწერალთა სახლში გაიმართა. წიგნში თავმოყრილია მსოფლიოში ახალგანთქმული მწერლების, ანთროპოლოგების, ფიზიკოსებისა და თეოლოგების წერილები, რომლებსაც თამას შხენკელი 55 წლის განმავლობაში თარგმნიდა. პრეზენტაცია თამას შხენკელის დაბადების დღეს გაიმართა. 26 ნოემბერს ცნობილ ქართველ მწერალსა და მთარგმნელს 86 წელი შეუსრულდებოდა. უფრო მეც თამას შხენკელის თვალსაწიერისა და შემოქმედების შესახებ ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული ამ სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
26 ნოემბერს თამას შხენკელის მეგობრებმა, კოლეგებმა და თაყვანისმცემლებმა პოეტის, მთარგმნელისა და მკვლევრის მრავალწლიანი შრომის მორიგინა ყოფი იხილეს. უილიამ ჯეიმსის, ალბერტ აინშტაინის, ხორხე ლუის ბორხესის, ერვინ შრედინგერის, კარლ იასპერსის, მაქს ვებერის, პერ ლაგერკვისტისა და სხვა ცნობილ მოაზროვნეთა ქართულად თარგმნილ სტატიებს თამას შხენკელი პერიოდულ გამოცემებში 4 ათეული წლის განმავლობაში აქვეყნებდა. სიცოცხლის ბოლო წლებში ჰქონდა მათი შეკრებისა და ერთ წიგნად გამოცემის მცდელობაც. თუმცა როგორც მწერლის ქალიშვილი ნათია ჩხენკელი ამბობს, ჩამქრობელობის გაუარესების გამო არ დასცალდა.
რო ხვდებოდა, რომ უკვე ძალიან ცოტა დრო ქონდა დარჩენილი, მე მთხოვა ამ წიგნზე მუშაობა, ვერ გავბედავდი ეს, რომ მამაჩემის თხოვნა არ ყოფილიყო. ეს არის წიგნი ადამიანზე და იმ აქტუალურ და პრობლემატურ საკითხებზე, რომლებიც ადამიანს ზოგადად თავკაცობრიობას ყოველთვის აწუხებს და აინტერესებს და ამ საკითხების გაუთვალისწინებლად ალბათ ჩვენ ცივილიზაცია შეიძლება დაიღუპოს.
ნათია ჩხენკელის თქმით, ფაქტობრივად ამ ტექსტებშია ჩამოყალიბებული თამას ჩხენკელის კრედო, რწამსი, კრებულის მრავალფეროვნება კი, როგორც პროფესორი ზურაბ კიკნაძე შენიშნავს, თამას ჩხენკელის ინტერესებმა განაპირობა.
არ არიან ფიზიკოსები, ლიტერატურაზეც არის ჰუმანიტარულ საგანზე ფართო გაგებით. რა არის ადამიანი? მე მახსოვს, რომ ერთხელ წაიკითხა აისლის შეუპავარი არსება. ამით აღთვანებული იყო და ეს ტერმინი, მე მგონი მისი მოგონილია მან შეიძლება სულ სხვა რამე ეწერა იქ სათაურად. მაგრამ ეს შეუპოვრობა მას ახასიათებდა. ძალიან ბევრ რამეს ხედავდა საკუთარ საქმეს. თითქოს თვითონ წერდა ამას ყველაფერს. აი ესეთი ჰარმონია იყო აი ამ აზრებში, ასაც ცნობილი მეცნიერები გამოთქვამდნენ.
ზურაბ კიკნაძის თქმით, სწორედ ამერიკელი მწერლისა და ანთროპოლოგის ლორენ აისლის ტექსტში გაისმის ყველაზე მკაფიოდ პასუხი კითხვაზე: ვინ არის ადამიანი? ფრაგმენტი თამაშ ჩხენკელის მიერ თარგმნილი შეუპოვარი არსებიდან.
არც ერთ ცხოველს არ ესაჭიროება სიყვარული ისე ძალუმად, როგორც ადამიანს. უსიყვარულოდ სიცოცხლე მისთვის წარმოუდგენელია. მიუხედავად იმისა, რომ პროფესიონალი მილიტარისტების მტკიცებით ადამიანებს მეომრული ინსტინქტები აქვთ, კაცობრიობის უმრავლესობას სძულს და ეშინია ომის. ხალხი რომ აომო, საჭიროა მოუწოდო პროპაგანდით გააბრუო და არწმუნო საკუთარი საქმის სიმართლეში.
კრებულში, რომლის ავტორი თამაშ ჩხენკელია, ბუნებრივია ასახვა პოვა მწერლის ორმა დიდმავნებამ, თარგმანმა და პოეზიამ. აქ ნახავ ცნობილი მეცნიერის იუჯინ ნაიდას ესეის „თარგმანის ხელოვნებისათვის“, რომელშიც დინამიკური ეკვივალენტურობის თეორიის საფუძვლებია ახსნილი. აქვეა ოსიპ მანდელშტამის ორი ესეი, რომლებშიც დიდი პოეტი პოეზიის ზუსტ მეცნიერება დაფუძნების შესაძლებლობასა თუ აუცილებლობას განიხილავს. ერი, რომელიც პატივს არ სცემს თავის პოეტებს, არაფერსაც არ იმსახურებს, ამბობს მანდელშტამი და იქვე უპასუხებს შეკითხვას. ხუმრობა ალექსის წაკითხვა.
პოეტური წიგნიერება არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს ჩვეულებრივ წიგნიერებას, ესე იგი ასოების კითხვის ცოდნას, არც ლიტერატურულ ნაკითხობას. თუ ლიტერატურული უწიგნურობა ჩვენში თვალუწვდენელია, პოეტური უწიგნურობა შემზარავია.
თამაშ ჩხენკელის ამ და სხვა თარგმანებმა მნიშვნელოვანი კვალი დაამჩნიეს 20 საუკუნის მეორე ნახევრის ქართულ კულტურას. პოეტ გივი ალხაზიშვილის თქმით, ლიტერატურული პროცესისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ბოძიუს ლექსთა კრებულისა და თაგორის გიტანჯალის თარგმანები. თამაშ ჩხენკელმა შეძლო ჩინური პოეზიისათვის დამახასიათებელი განწყობილებებისა და ნიუანსების იუველიურ დონეზე მოტანა.
ის უცნად იქცა რაღაც დინებად, მიმდინარეობად ქართულ პოეზიაში, ჩემ თაობაში, ჩემ წინათაობაში და მომდევნოში. რაც შეეხება თაგორის თარგმანებს, აქ ჩნდება უკვე ერთი ძალიან საინტერესო პროსოდიული ელემენტი. ანუ ის, რაც მაჩაბელთან დამკვიდრდა თარგმანში, ბესიკურის ნაირსახეობა, ანუ 14-მაზლოვანი ლექსი, რომელმაც თავი იჩინა ძალიან ნოვატორულ ვარიანტში და სრულიად ახლებურად ბენგალიაში და გიტანჯალში თაგორის თარგმანისას. ეს იმდენად საყურადღებო იყო მაშინ, რომ ჩემზე ამან მოახდინა ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი გავლენა.
გივი ალხაზიშვილის თქმით, თამაშ ჩხენკელის ამ თარგმანების გავლენა სხვა ქართველმა პოეტებმაც განიცადეს, თუმცა მათ რატომღაც უჭირთ ამის აღიარება. არადა უკვე გაკეთებულის გადამუშავების, თანდათანობით ყველაგზის გამვლისა და ათვისების გარეშე შეუძლებელია რამეს მიაღწიოს პოეტმა.
ძირითადად ამის გვერდისავლით მიდის ქართული პოეზიის მნიშვნელოვანი ნაწილი, და იმიტომ არა, ჩვენ ვღებულობთ ინერციას, სტერეოტიპს, ну и гестодул псевдо патриотул лирикас.
გივი ალხაზიშვილი ურჩევს ახალგაზრდა ლიტერატორებს გაეცნონ თამაშ ჩხენკელის უაღრესად მნიშვნელოვან შემოქმედებას, რომლის პატივისცემის ნიშნად უმცროსმა კოლეგამ უფროს სიცოცხლეშივე მიუძღვნა შემდეგი ლექსი.
ჩინური მოტივი. ვღმი თამაშ ჩხენკელს. კენჩვიშრი ტბაში და თავს ვიქცევ ნასვამი, ვერცხლისფერ გოლივით ლივლივებ ტბასავით. ნავს ცალი ნიჩაბი საიტკენ წაიყვანს, მეგზური ვარსკვლავი და ჩემი წაიყავ, ფრინველი ღამისა წყდიაჩი სავსავებს, ვიღინებ მოწყენას, ხსოვნაში ვაზავებ, უჩუმრად წახვედი და გული დამწყვიტე, ჩვენს ბაღში ალულის ჩდილები დაწყვიდნენ.
კოლეგების გარდა ბუნებრივია თამაშ ჩხენკელი მისმა მეგობრებმაც გაიხსენეს. პროფესორ თეიმურაზ ბერიძის თქმით, თამაშ ჩხენკელი როგორც გამორჩეული პიროვნება და ნამდვილი ესთეტი მხატვრებსაც დააგონებდა.
დღესაც მენტორია ჩემ თამაშს, საოცრად მიყვარს ეს იშვიათი ადამიანი იყო რა ეს. თან ისეთი ბუნებრივი მსახიობი იყო, ულამაზეს კაცი იყო, მერე ეგ დახატა ზურა ნიჟარაძე. შეშველი ესე ტანზევით ატლეტორაზე. Ну, шехали, ну, отхара трипа, шехала хархаря дамас, რო ვეთყოდი ხოლმე წება. მე ის ის სურათი დაიკარგა. წინ წაიღო რაწეო, არავინ არის ეს არის სურათი.
ნახატი დაიკარგა, მაგრამ არსად გამქრალა თამაშ ჩხენკელის ხსოვნა და ლიტერატურული მემკვიდრეობა კვლევების, პოეზიისა და გენიალური თარგმანების სახით, რომელსაც ისევე არეშინია დროის, როგორც ძველი კორეული პოეზიის ერთი ლექსის პერსონაჟს, რომელიც ქართულად სწორედაც რომ თამაშ ჩხენკელმა აამეტყველა. თუშენ მკითხავ რად გადავიქცევი სიკვდილის შემდეგ მე გეტყვი ასე გადავიქცევი პინლინის მთაზე ცამდე ათხორცნილ ახოვან ფიჭვად თოლმა დაფაროს ქვეყანა თუნდა წვანით მოსილი ვიდგები მუდამ
განსელებოთ გამოისმინეთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც მიეძღვნა თამას ჩხენკელის მიერ თარგმნილი წერილების კრებულს „თვალსაწიერს“. სიუჟეტი დასრულდა თამას ჩხენკელის მიერ თარგმნილი ძველი კორეული პოეზიის ნიმუშით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. წელს აგვისტოს ომად წოდებული კონფლიქტის დასრულებიდან რამდენიმე თვეში საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით დიალოგი განაახლეს ქართული და ოსური სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა. ისინი ერთმანეთს გარკვეული პერიოდულობით ნეიტრალურ, ასე ვთქვათ, ტერიტორიაზე ხვდებიან. დიალოგის მთავარი პრინციპია ურთიერთ პატივისცემა მიუხედავად განსხვავებული მოსაზრებების. ამკვირის დასაწყისში დიალოგის კიდევ ერთი რაიონი სომხეთში, ერევანში დასრულდა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიც დაესწრო შეხვედრას.
5 წლის განმავლობაში ქართულ-ოსური სამოქალაქო დიალოგის 15 შეხვედრა გაიმართა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ რამდენიმე თვეში ქართველი და ოსი ანალიტიკოსები და პოლიტოლოგები ამერიკაში შეიკრიბნენ. ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტის პროფესორის სიუზენ ალან ნანის ინიციატივით სწორედ აქ ჩაეყარა საფუძველი სამოქალაქო დიალოგს თვალსაზრისს. რა პერსპექტივა აქვს დიალოგს და რა არის მისი საბოლოო მიზანი? თავიდან ეს ფორმატი დახურული იყო და მისი მონაწილეები ძირითად აქცენტს ემოციურ გამოსვლებზე და ურთიერთ ბრალდებებზე აკეთებდნენ. დროთა განმავლობაში ემოციები დაცხრა და დიალოგის მონაწილეებმა საერთო პრობლემებზე ფიქრი და ამ პრობლემების გადაჭრის გზების ძიება დაიწყეს. ურთიერთ პატივისცემა განსხვავებული მოსაზრებების მიუხედავად. ესაა დიალოგის მთავარი პრინციპი და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებიც ამ პრინციპს მუდამ იცავენ. დიალოგის ფორმატში დაიბადა ზონკარის წყალსაცავის უსაფრთხოების საკითხი. გადავსებული წყალსაცავი ქართულ და ოსურ სოფლებს საფრთხეს უქმნიდა. სპეციალისტებმა ერთობლივად იმუშავეს და პრობლემა გადაჭრეს. ეს იყო თანამშრომლობის კარგი მაგალითი. ქართულ და ოსურ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები ამ ფორმატში პოლიტიკური საკითხების გადაჭრაზე არ ლაპარაკობენ. თანხმდებიან იმაზე, რომ ჰუმანიტარული საკითხების მოგვარებას მეტი დრო უნდა დაეთმოს. წყალი, გაზი, მიმოსვლა ნათესავებს შორის, ჯანდაცვის პრობლემები, უგზო-უკლო დაკარგულები, დაკავებულები. ეს არის იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალი, რომლებიც თვალსაზრისის ფორმატში განხილულა. იყო დრო, როცა დიალოგის ჩატარება საფრთხის წინაშე დადგა. ერთ-ერთი შეხვედრიდან ცხინვალში დაბრუნებულ დიალოგის მონაწილეებს ადგილობრივი ხელისუფლება სახელმწიფო ინტერესების ღალატს შეადანაშაულებდა და დოლარებზე გაყიდულ ექსპერტებს ეძახდა. მაგრამ ეს პრობლემაც მოგვარდა. დიალოგის ფორმატი უკვე გახსნილია და ნებისმიერ მსურველს შეუძლია ნახოს, რა მოხსენებებს კითხულობენ თვალსაზრისის მონაწილეები. ოსური საზოგადოების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ 5 წელი არ არის ის დრო, რომ სერიოზული გარღვევა მოხდარიყო. თუმცა მათი აზრით დიალოგის გაგრძელება აუცილებელია. ლირა კოზაევა ამ ფორმატის ერთ-ერთი დამფუძნებელია. მისი აზრით, რაც მეტი მოედანი იქნება დიალოგისთვის, მით უფრო სწრაფად წავა პროცესი ნდობის აღდგენისკენ და კონფლიქტის მოგვარებისკენ.
დიალოგი უნდა იყოს, რაც მეტი იქნება, მით უკეთესი. დანაშაულია, როცა მხოლოდ შენ საზოგადოებაში იკეტები, სხვას არ ხვდები და არ ელაპარაკები. ეს ცივილიზაციის ნაკლებობის, სისუსტის და კომპლექსების ნიშანია. მე შეხვედრების მომხრე ვარ. სამოქალაქო საზოგადოების დონეზე ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შეხვედრებია.
ქართველი და ოსი პოლიტოლოგები დიალოგის ფორმატში ცვლიან ინფორმაციას თბილისსა და ცხინვალში არსებულ სოციალურ-პოლიტიკურ ვითარებაზე. საზოგადოების და მედიის პრობლემების შესახებ. სუსტი სამოქალაქო საზოგადოება, ჩაკეტილი ხელისუფლება, არათავისუფალი მედია. ამ პრობლემებზე ოსური მხარის წარმომადგენლებმა ერევნის შეხვედრაზე ღიად ისაუბრეს. გარდა ამისა, მათ ადგილობრივი ექსპერტების მოსაზრებებიც მოიყვანეს ქართულ-ოსური ურთიერთობების განვითარების შესახებ. მაგალითად აღნიშნეს, რომ ოსურ საზოგადოებაში შიშია იმის თაობაზე, რომ საქართველო რევანშს ეკონომიკურ-ჰუმანიტარული მეთოდებით შეეცდება. მათ უხლართების ინსტალაციის საკითხზე კი ითქვა, რომ ეს ცხინვალშიც არ მოსწონთ, მაგრამ უსაფრთხოების გამოკეთდება და თითქოს ეს საქართველოს მოქალაქეებისთვისაც მისაღები უნდა იყოს, რადგან დაკავებების რაოდენობა შემცირდება. ამ მოსაზრებას მწვავე დისკუსია მოჰყვა. ნაცვლად იმისა, რომ გზები გაიხსნას და ადამიანებმა ურთიერთობა დაიწყონ, დე-ფაქტო ხელისუფლება თვითიზოლაციისკენ ისწრაფვის. ეს იყო ქართველი მონაწილეების პოზიცია. კავკასიური სახლის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი კანაშვილი ამბობს, რომ ზოგადი ფონი საკმაოდ რთულია, ამიტომ ამ ურთიერთობებში დიდ გარღვევას სწრაფად არ უნდა ველოდოთ.
სამწუხარო რეალობა არის, რომ ჯერჯერობით ოსური მხარე ყველანაირად თვითიზოლაციისკენ არის მიდრეკილი, რაც ზუდავს, რა თქმა უნდა, რაღაც ნაბიჯების გადადგმის საშუალებას ქართული მხრიდან. ზოგადად კრიზისი არის ამ ურთიერთობებში, შესაბამისად ამ პროცესში წვერი იქნება რაღაც გარღვევა.
თვალსაზრისის მიმართ საერთაშორისო ორგანიზაციების და ექსპერტების ინტერესი სულ უფრო იზრდება. ბოლო შეხვედრას ეუთოს მისიის ყოფილი თანამშრომელი რაიან გრისტი დაესწრო. ის ქართულ საზოგადოებაში ომის შემდგომი განცხადებითაა ცნობილი. მან თქვა, რომ საბრძოლო მოქმედებები ქართულმა მხარემ დაიწყო. სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს ამჟამად დამოუკიდებელი ექსპერტი რაიან გრისტი ომის საშინელებებზე და შერიგების რესურსებზე ესაუბრა. მას სჯერა, რომ ქართული და უსური მხარეები აუცილებლად შერიგდებიან.
ტრაგედია, რომ ქართველებსა და ოსებს შორის პრობლემებია. რა თქმა უნდა, ბევრი სირთული არსებობს, მაგრამ თუ პოლიტიკურ ნებას გამოიჩენ, ადრე თუ გვიან პროგრესი იქნება.
ქართულ-ოსური სამოქალაქო დიალოგი გაგრძელდება. სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები თანხმდებიან, რომ პრობლემების გამოკვეთას და განხილვას უფრო ღრმა ანალიზი, დობის აღდგენას კი დრო სჭირდება.
რეზოლუბო რადიოთათვლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობდათ ერევანში გამართულ შეხვედრაზე, რომელშიც მონაწილეობდნენ ქართული და ოსური სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. ისინი გარკვეული პერიოდულობით ნეიტრალურ ტერიტორიაზე ხვდებიან ხოლმე ერთმანეთს და მთავარი პრინციპი ამ დიალოგისა ურთიერთ პატივისცემაა, მიუხედავად განსხვავებული მოსაზრებებისა. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება მეათე სტუდია, ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი. ამ კვირაში პრაღაში გაიმართა საერთაშორისო სასიმღერო კონკურსი Diamonds Voice, რომელშიც წარმატება მოიპოვეს ქართველმა მუსიკოსებმა. კონკურსის ორივე ქართველმა მონაწილემ, ლიზი შავგულიძემ და არჩილ ნიჟარაძემ, მთავარი პრიზები დაიმსახურეს ერთმა ბავშვებში, მეორემ კი მოზრდილებს შორის. გასაოცარელებო, საქართველოს წარმომადგენელი იყო ბრილიანტის ხმის ჟიურის წევრებს შორისაც ცნობილი კომპოზიტორი და მომღერალი ჯემალ სეფიაშვილი. ჩვენ სამივე ქართველი მუსიკოსი მოვიწვიეთ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. ჩემი კოლეგა მარიამ ჭიაურელი ესაუბრა და თავდაპირველად ჯემალ სეფიაშვილს კითხა, რამდენად შეეძლო როგორც ჟიურის წევრს მიუკერძოებლად გაეკეთებინა არჩევანი.
იცით, მე ჟიურის, საერთაშორისო ჟიურის წევრად პირველად არ მოვევლინე საზოგადოებას. რასაკვირველია, მიკერძოებული არასოდეს არ უნდა იყო, შენ თუ ნამდვილი მუსიკოსი ხარ და პროფესიონალი ხარ და ძალიან კარგად უნდა არჩევდე კარგს ნაკლებად კარგისგან, იმიტომ რომ ცუდი კონკურსებზე არასოდეს არ არის ხოლმე. ახლა გული ვერ გეტყვით, რომ ჩემებზე უფრო არ მდგეოდა ვიდრე ვთქვა სხვა კონკურსანზე, მაგრამ მოხდა ქართული მომღერლების ტრიუმფი. კონკურსში იყო ორი ასაკობრივი ჯგუფი, ბავშვების და მოზრდილების, და ორივე ასაკობრივ ჯგუფში პირველი პრემია დაიმსახურეს ჩვენებმა. ეს გახლავთ, არაჩვეულებრივი გოგონა ლიზი შავგულიძე 11 წლის და აჩიკო ნიჟარაძე უკვე, ასე ვთქვათ, 8 წელი მოსილი,
უკვე სტაჟიანი.
მაგრამ გეტყვით იმას, რომ ლიზის უკვე რამდენიმე საერთაშორისო კონკურსის გრან-პრი და პირველი პრემია აქვს დამსახურებული, ასევე აჩიკო ძალიან ბევრ შრომობს ამ ხრივ და მე ამაყად ვიჩექი ჟიურიში.
ძალიან კარგი. ესე იგი, წარმატება ხვდა წილად ორივე ქართულ მომხერალს. მინდა ვკითხო რეპერტუარის შესახებ. აი, თავდაპირველად ლიზის ვკითხავ, როგორც ბატონმა ჯემალმა ბრძანა, ლიზი პირველად არ მონაწილეობს საერთაშორისო კონკურსში, რა შეასრულე და როგორია შთაბეჭდილებები ზოგადად?
მე მქონდა 4 სიმღერა მომზადებული. ერთი სიმღერა იყო ბიანკა რაიანის And I'm Telling You, მეორე სიმღერა თამრიკო გვერდწითელის საქართველო, მესამე თუშური მოტივები ჩვენი გაკეთებული და ბოლო კონკურსზე მიმღერა ნიუ-იორკის ფრენკ სინატრას.
ესე იგი ინგლისურ და ქართულ ენებზე იმღერა.
ინგლისურ და ქართულ ენებზე.
და ბავშვთა შორის როგორი იყო? რამდენი კონკურენტი ყავდა?
მე მყავდა 5 კონკურენტი. საკმაოდ ძლიერები იყვნენ, მაგრამ ღირსეული კონკურენტობა გავუწია მათ და შედეგიც უკვე სახეზე.
მაყოფილი ხარ შენ თვითონ?
დიახ.
ძალიან კარგი გილოცავთ, რა თქმა უნდა. შთამბეჭდავი წარმატება სათხაჩორს სამშობლოდან პრაღაში პირველად ჩატარებულ კონკურსში, მე როგორც ვიცი. ბატონო არჩილ, თქვენც მინდა კითხოთ, დაიმღერეთ და როგორია შაბეჭდილებები?
პირველ დღეს შევასრულე ფრანგული სიმღერა, რომელიც სპეციალურად ჩალაზნაურისთვის არის დაწერილი, ვინევიდან მოხესე ქვია სიმღერას. მეორე დღე იყო ქართული ტური, სადაც შევასრულე ბატონი ზურა შავიას სიმღერა, ქართველების ერთად ოფნა დამელოცე ღმერთ. და ფინალურ ეტაპზე ვიმღერეთ ჯინო ვანელის პაროლე ელ მიო პადრე. მაყოფილი ვარ, ჩემი გამოსვლით კი არა, უბრალოდ მაყოფილი ვარ თვითონ ქართველი ხალხის გულშემატკივრობით, ჩვენი საალჩოს გვერდში დგომით, აბსოლუტურად ყველა იმ ადამიანით, ვინც გვერდში დაგვიდგა ჩეხეთში.
აი აქ პრაღაში მაყურებლებს შორის ქართველებიც იყვნენ?
პრაღაში მაყურებლებს შორის იყვნენ 60% ქართველები. ასე რომ მინდა გითხრათ, ძალიან ბევრი ქართველი მოვიდა. მე არ მეგონა ამდენი ქართველი თუ მოვიდოდა, მაგრამ როგორღაც შეძლეს, გადადეს სხვა საქმეები.
მინდა დაუმატო ის, რომ ჩვენ ჩამოვედით პრაღაში 22 ნოემბერს და 23-ში მეორე დღეს საქართველოს საელჩოს მხარდაჭერით კონსერვატორიის საკონცერტო დარბაზში გავმართეთ კონცერტი ქართული დიასპორისთვის. ძალიან ბევრი ხალხი იყო, იყო დიპლომატიური კორპუსი და რატომღაც მოხდა ისე, რომ ყველა ძალიან კმაყოფილი დარჩა ამ კონცერტით, რომელშიც გამოვედით მე, ლიზი და აჩიკო. და აი ამ შემდეგ უკვე წავიდა და უკვე ყოველ დღე
ეს კარგი დასაწყისი იყო და კარგად გაგიწყდა.
ქართველები დროშებით, შეკივლებებით, აი ხოლმე მაგალითად ბოლო ტურზე აჩიკომ ჯინო ვანელის ეს სიმღერა, ნუ გალობდა. და რო წამოხდა ხალხი იქ, მარტო ქართულები კი არ იყვნენ, ჩეხები იყვნენ, ყაზახები იყვნენ, იტალიელები იყვნენ და აი მთელი დარბაზი წამოდგა და ბიჭლამის ჩაუშალეს სიმღერა. ისეთი კივილი იყო დარბაზში, ეს იყო ახტაცების კივილი და მე ვთვლი, რომ ორივემ ძალიან დამსახურებულ და დაჯობა თავის კონკურენტებს.
აი ბატონო, ჩემო ეს მინდა კითხოთ, უკვე ვისაუბრეთ ქართველების, ქართველი მონაწილეების ღირსებებზე, სხვა მონაწილეებზე რა სიტყვით, რომელი ქვეყნების სამმართველები იყვნენ და როგორი იყო ზოგადი დონე?
დონე საკმაოდ მაღალი იყო. იცით, როცა ჟიურის წევრს ერთი გააზრებით არ შეუძლია ქულა დაწეროს და ფიქრობს, ხო, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ დონე არის საკმაოდ მაღალი და უკვე წესიერი ჟიურის წევრი ფიქრობს იმაზე, რომ ვინმეს არ დააკლოს რაღაცა დამსახურება, ხო? უფროსებში ძალიან აშკარა ორთა ბრძოლა იყო აჩიკოს და ლატვიელ გოგონას შორის, მაგრამ ყველაფერი მაინც გადაწყვიტა ბოლო ტურმა. ლატვიელი მომღერალი საკმაოდ მაღალი, მაგრამ იმას მეორე ადგილი და აჩიკოს პირველ.
ბატონო არჩილ, და რას ნიშნავს თქვენს გზაზე აი პრაღაში ამ ფესტივალში გამარჯვება? მე გადავხედე თქვენს კარიერას, ძალიან შთამბეჭდავია, სად არ გიმღერიათ და რაში არ გაგიმარჯვეთ. რას ნიშნავს აი ეს ეტაპი თქვენთვის?
ჩემთვის საერთოდ კონკურსები ძალიან ბევრს ნიშნავს, იმიტომ რომ გაზრდის თვალსაზრისით, მუსიკალურ იმას გულისხმობ მე გაზრდას, ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ. მე როდესაც გიწევს კარგ კონკურენტებთან ერთად კონკურსში მონაწილეობის მიღება, ნუ ეს ძალიან ბევრს გძენს და გასწავლის. თუ რამით რომელიმე გაჯობებს და თუ რომელიმე თვათ უფრო კარგ სიმღერას შეასრულებს, უფრო სხვა ტექნიკით შეასრულებს, ამას მე სწავლობ, რა თქმა უნდა. შენ სისუსტეებს რაღაცას ხედავ, რაღაცას ახალს იძენ, ახალ მეგობრებს იძენ, ახალ მუსიკოსებს იცნობ. მნიშვნელოვანია ძალიან, რომ გაიზარდოს მომღერალი, იმიტომ მე არ მაქვს იმდენი დრო, თქვათ, რამდენიც აქვს ლიზის. ხო, და ლიზის აქვს უფრო მეტი დრო იმისთვის, რომ ეხლა შეძლოს ამ ბავშვმა ბევრ კონკურსში მონაწილეობის მიღება. ჩემ მეროლიზის ხელა ვიყავი ჩვენთან ომი იყო, ასე რომ ამისთვის დასაწყისია, ეს კარგი დასაწყისია თან ორი გრანპრი და პირველი ადგილი და მე მგონი უფრო მეც მიაღწევს
უამრავს
და შემოთავაზებები მიიღო და კომპლექსი.
უკვე შემოთავაზებები მიიღეთ ისი?
მე და აჩიკო მივიღეთ შემოთავაზება იტალიიდან, მიდიართ ორივე კონკურსზე.
როდის?
Ну, мол, цесари. Ну, мы пирадат, унда мови пико каргат, имидоро, чо, залиям бэври гэгвэн бигуакс, батон джемал танертат, калбатон манана сепешул танертат, ромбэр чем продусерия, схвас чему таузэвэк идея арсэбовс, та гуиндаром, сау кэтэсу аму варчуд дэк цавэдит.
Уэлла гзасэда, уэлла гэгмис армат эбас кисурвэпт, диди матлоба, идэ вэртхал гилоц.
Мариам Теурелма, Радио Тавтлеби, студия Сиу Маспинзла, Праги, Сайрте Шорисо Сасимгеро конкурсис, бриллиантис Хмис Монацилепс, Лиззи Шагулицес, Арчил Нижарадзес, Джемал Сепиашвус, Тагам Шидобебит, Эртерти Симари Спонзер, Омлиц конкурсе Шиасула Арчил Нижарадзем, Тагам Шидобебит, Гисурот, Шидобиан Хамес.